Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi bugungi mavzumiz. Bas onlaynda saylov oldi debatlari davom etadi. Bugun O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlar orasida munozarani davom ettiramiz. Bu gal bahs maydoniga o'zbek hukumati muxoliflari Namoz Normo'min va Hazratqul Xudoyberdini taklif qildik. Hozir ular tayyorlanib turishibdi. Ungacha esa biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin?
Assalomu alaykum. Bahs Online. Biz bilan bog'lanish uchun Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bizni jonli tinglash uchun Ozodlikning saytiga, YouTube portalimizda, Facebookda, mobil ilovalarda har gal aytib charchamayman. Albatta jonli eshitishga harakat qiling va dasturlarimizda ishtirok eting. Bugungi dasturimizda hakam hozircha yo'q, lekin qaysidir qonuniyatlarga asosan birinchi kim qo'ng'iroq qilsa ana o'sha bahsimizda qolib oxirigacha hakamlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni birinchi qo'ng'iroq qilgan tinglovchi hakam bugun. Marhamat, bunday imkoniyatni o'tkazib yubormang.
Demak, bahsimizni boshlaymiz. Men opponentlar bilan tanishtirib o'tsam, demak, ringning qizil burchagida Namoz Normo'min o'g'li Muhammad 58 yoshda Surxondaryo viloyatining Denov tumanida tug'ilgan, mutaxassisligi shifokor, birinchi darajali jarroh darajasiga erishgan. 1993-90-yildan Erk partiyasining a'zosi va Surxondaryo viloyatining kotibi sifatida siyosiy faoliyat boshlagan. O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashda faol ishtirok etgan, Termiz shahrida muxolifatning Adolat nomli gazetasining nashr qilinishiga rahbarlik qilgan. 1993-yilda tazyiqlar natijasida xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan. 2011-yildan 13-yilgacha O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi va muvofiqlashtiruvchisi sifatida faoliyat ko'rsatgan. O'tgan 2 yil davomida esa Turkiyada xalqaro turkistonliklar hamkorlik jamiyatining muassisi va rais o'rinbosari bosari sifatida faoliyat ko'rsatgan. 2015-yil 8-fevralda esa bu lavozimidan iste'fo bergan, chunki O'zbekiston prezidenti lavozimiga virtual saylovlarda mustaqil muxolifatchi nomzod sifatida ishtirok etmoqchi. Ayni paytda Turkiyada yashaydi, oilali, 3 farzandi va 3 nevarasi bor. Demak, Namoz Normo'minning saylov oldi dasturi.
Assalomu alaykum. Agar men O'zbekiston prezidenti bo'ladigan bo'lsam, eng zaruriy tadbirlarim shulardan iborat. Birinchisi, yangi mafkuraning o'rnatilishi, ya'ni jamiyat va shaxslar hayotida moddiy va ma'naviy qadriyatlarning o'rin olishining katta propaganda tashviqot qilinishi. Ikkinchisi, siyosiy islohotlarning davlat hokimiyatini yiqitmasdan amalga oshirish, siyosiy islohotlar, ya'ni anarxiyaga yo'l qo'ymasdan. Buning uchun demak, bosh vazir, butun vazirliklar va davlat organlari, hokimlar hammasi birinchi lavozimdagi mansabdorlar ishdan olinadi, chunki ular Karimjon rejimining xizmatkorlari, ammo ularning o'rinbosarlari bir muddat faoliyati davom etadi va siyosiy islohotlar 6 oy ichida, demak, mahallalardan boshlab bosqichma bosqich saylovlarni o'tkazish bilan yangi parlament, keyin esa yangi davlat raisi prezidentni saylash bilan tugatiladi. Uchinchisi, tez zudlik bilan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, ya'ni bu yerda iqtisodiy soha 3 narsa bo'limga ajratiladi. Bu davlatning strategik sohasi, davlat egalik qiladi. Qolgan o'rta va kichik korxonalar zudlik bilan insonlarga xususiy mulk yoki ijara sifatida beriladi. Va 4-chi eng muhimi, zudlik bilan men agar prezident bo'ladigan bo'lsam, 1 oy, 2 oy ichida O'rta Osiyodagi davlatlarning chegaralari ochiladi va 5-chisi, oxirgisi, ya'ni zudlik bilan qilinadigan bu huquqiy islohotlar.
Namoz Normo'minning saylov oldi dasturining asosiy mazmuni edi. Demak, uning opponenti esa Hazratqul Xudoyberdi. Hazratqul Xudoyberdi 62 yoshda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida tug'ilgan, Toshkent irrigatsiya institutini tugatgan, mutaxassisligi injener. O'z siyosiy faoliyatini 1988-yilda O'zbekiston Birlik Xalq Harakati saflarida boshlagan. 1992-yil dekabrda qamoqqa olingan. O'zbekiston Oliy sudi va uni va yana 5 muxolifat faolini ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan, ammo xalqaro tashkilotlar bosimi ostida bu hukm shartli jazoga almashtirilgan. 94-yil mart oyida O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan. 2011-yildan e'tiboran O'zbekiston xalq harakati ishlarida faol qatnasha boshlagan, biroq 1 yildan so'ng uni tark etgan. 2011-yilda O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Fransiyada o'tkazilgan qurultoyida uning prezidenti etib saylangan. 2014-yilda Facebook ijtimoiy tarmog'ida O'zbekiston ozodlik harakatini tuzgan. Bu harakatga qo'shilganlar soni hozir 439 kishiga yetgan. 95-yildan beri Shvetsiyada yashab keladi. Oilasi 3 farzandi, 2 nevarasi bor. Nomi Hazratqul Xudoyberdining saylovoldi dasturi.
Demak, agar men taqdir taqozosi bilan prezident bo'ladigan bo'lsam, quyidagi saylovoldi dasturimni taklif qilaman birinchi navbatda. U yerda 3 asosiy masala, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy masalalar ko'rilgan. Birinchi qadam, eng avvalo prezident administratsiyasi, ya'ni komandasi tuziladi. Bu administratsiyaga siyosiy kurashlarda chiniqqan muxolifat vakillari hamda siyosat, iqtisod, ijtimoiy masalalarda kuchli bilimlarga ega bo'lgan fuqarolar, ular qayerda yashashlaridan qat'iy nazar, konkurslar asosida qabul qilinadilar. Ikkinchi qadam, yangi tuzilgan prezident administratsiyasi muvaqqat, ya'niki vaqtinchalik hukumat tuzish bilan shug'ullanadi. Chunki yangi saylangan har qanday prezident eski hukumat bilan birga ishlay olmaydi. Shuning uchun vazirlar mahkamasiga yoppasiga iste'foga chiqarish qarori chiqariladi. Uchinchi qadam, prezidentning yakka hokimligiga barham berish uchun navbatdan tashqari parlament saylovlari e'lon qilinadi. O'zbekistonni bundan keyin bir-biridan mustaqil bo'lgan 3 hokimiyat boshqarishini ta'minlash uchun eng avvalo parlament qayta saylanishi kerak. Keyin parlament tomonidan ijroiya va sud hokimiyatlari qayta tuziladilar. Barcha qolgan ishlar ana shu 3 poydevor ustiga qurilajak ustunlardan iborat.
Hazratqul Xudoyberdining mana saylovol dasturidan qisqacha nimasi edi, mazmuni edi. Demak, hozir men Namoz akadan so'ramoqchiman. Namoz aka, mana sizning opponentingizni dasturlarida, dasturida qaysi jihatlari sizga ma'qul bo'ldi, qaysilariga qarshilik bildirasiz?
Avvalambor assalomu alaykum, yana bir marta. Men avvalo ozodlikka tashakkur bildiraman. Bu faqat bu dastur uchun emas. Umuman hozir O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi nol bo'lib turgan paytda Ozodlik va BBC boshqa bu manbalar juda katta xalqimizga xizmat qilyapti. Tashakkurlar. Ikkinchisi, Hazratqul aka, assalomu alaykum. Sizga ham mana bu debatda ham, saylovlarda ham muvaffaqiyat tilayman. Men o'zimning so'zlarimni Hazratqul akaning programmasini tanqid qilishdan boshlamoqchi istamagandim aslida. Mening tushunchamda har bir nomzod avvalo o'zining dasturini aytib, uni asoslashga harakat qilish kerak. Asosiy 1 soatlik juda oz vaqt bor. Buning 80% biz o'z dasturimizni tushuntirishimiz kerak edi. Lekin men hozir eshitganim bo'yicha, mana qisqa aytayotganimiz bo'yicha, ikkimiz ham bir fikrni aytdik. Boshda siyosiy islohotlarni, ya'ni hukumatdagi to'g'riman vazirlarning deylik, vazirlar mahkamasining bu iste'foga ketishi, lekin birdan mana deylik, mana 2015-yil hozir deylik fevral oyining oxirida ertaga prezident bo'lib qolsak, men Yevropadagi yoki boshqa joydagi ochiq bunday saylovlarning birdan o'tkazib bo'lishi qanoatida emasman. Chunki O'zbekiston juda qiyin ahvolda turibdi, iqtisod juda vayron bo'lgan, yalpi ichki mahsulot 2000 dollardan ham 20 yildan beri o'zgargani yo'q. Juda katta siyosiy taranglik bor, 6 million kishi tashqarida, ya'ni O'zbekiston hozir potlab ketadigan bir porug' bochkasiga o'xshaydi. Bunday paytda bunday tamoman ya'ni yo'lni ochib yuborish juda katta iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy krizlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun men boshqa saylov tizimini taklif qilganman va o'zimning saylov tizimini to'g'ri deb bilaman. Ya'ni umumiy hozirgi shaytda bunday ko'p partiyali saylovlarni o'tkazib bo'lmaydi, chunki juda Tojikistonda, Qirg'izistonda bo'lgan fojialarga olib kelishi mumkin. Chunki suvning oldini yopib qo'ysangiz, suv ham chirib ketadi, birdan ochib yuborsangiz, hammasi bosib ketadi. Ya'ni O'zbekiston rejimini juda ehtiyotkorlik bilan, oqilona va bosqichma-bosqich ehtiyotlik bilan isloq qilish kerak.
Yana siz aytmoqchisizki, avval birinchilarni olish kerak ishdan, yana shu viloyat hokimlari, militsiya boshliqlari, prokurorlarini, ular o'rinbosarlari ishlab turishi kerak. O'sha payt ular ham ularning davomchilari emasmi? Shu sistemaning, aytaylik, shu tizimning nimalari ishchilari emasmi ular?
To'g'ri, ammo siz aytyapsizki, siz prezident bo'lsangiz deyapsiz. Men agar prezident bo'lsam, albatta boshqa ularning joyiga birinchi rahbarlarni muvaqqat boshqa tayinlanadi, ya'ni ular boshqa siyosatni o'tkazadilar. Ammo bu yerda masala nima? Nega ular turib turish kerak? Bir joyda islohot o'tkazmoqchi bo'lsangiz, siyosiy islohot, u yerda siyosiy hokimiyatning cho'kib ketishiga, ya'ni anarxiyaga yo'l qo'ya olmaysiz. Agar Alloh ko'rsin, bizda anarxiya, ya'ni to's-to'polonlar boshlatib ketadigan bo'lsa, keyin xalq aytadiki, bu Karimov yaxshi ekan-ku, bular to'polon qilib yubordi deb. Yo'q.
Bu yerda siyosiy hokimiyat ushlab turilishi kerak va siyosiy hokimiyatning o'zi ham, jamiyatning o'zi ham asta-sekinlik bilan, juda nihoyatda noziklik bilan isloq qilinishi kerak. Aks holda bu to'stopolonlarning chiqishi yoki bo'lmasa biz ularni ko'rayapmiz va ularni men deylik o'zimning bir tajribam deb aytayotganim yo'q. Bu o'zimizning O'rta Osiyodagi va boshqa joylarda hokimiyat almashuvi, ayniqsa O'zbekistondagi hokimiyat almashuvi oson masala emas, juda murakkab masala. Shuning uchun men bosqichma-bosqich va ehtiyotkorona bir shunday dasturni taklif qilaman.
Tushunarli. Namozov aka, demak, bosqichma-bosqich va asta-sekinlik bilan o'tishni taklif qilyapti. Qaysidir ma'noda bosqichma-bosqich, asta-sekinlik degan so'zlar O'zbekiston xalqiga biroz tanish bo'lishi ham mumkin. Hazratqul aka, mana siz nima deb o'ylaysiz? Illustratsiya masalasida gap ketyapti. Mana oponentingiz avvaliga faqat deylik prezident, bosh vazir, bosh prokuror, vazirlar va ularni bo'shatishnigina talab qilyapti. Ya'ni maqsad qilyapti. Siz bu masalaga qanday qaraysiz? Ya'ni hukumatni butunlay tarqatib yuborishmi yoki sizdan shunaqa qisman ushlab qolish illustratsiyani qanday ko'rasiz o'zingiz?
Rahmat. Bu yerda albatta juda ham jiddiy masalaga ehtiyotkorlik bilan yondash kerak va bir-birimizni birinchi kirish so'zimizda aytgan gaplarni e'tiborga olgan bo'lsangiz, men aytdimki, mana shu vazirlar mahkamasi iste'foga chiqariladi. Bu degani vazirlar, o'sha 42 ta vazir bo'lsa, hammasi iste'foga ketadi.
Xo'sh, ularni o'rinbosarlari va boshqa deylik lavozimdagi o'rtaroq lavozimdagi odamlarchi.
Undan keyingilarni ham o'zini abad keladi, chunki
asosiy poraxo'rlar ular-ku asosan. Ya'ni shunaqa deb iddao qilinadi.
Yo'q, bu yerda tartib-qoida albatta bo'lish kerak. Masalan, Vazirlar Mahkamasi iste'fosi talab qilinadi degandan keyin bu prezidentni birinchi farmoyishi bo'ladi. Yangi prezident agar o'sha yerda borib,
bu tabiiy, konstitutsiyaga ko'ra bu hozir aytayotgan narsa, hukumatni almashinuvi normal, lekin illustratsiya haqida gap ketyapti.
Albatta, siz hozir ikkinchi qadam haqida so'rayapsiz. Biz birinchi qadamni qo'ymasdan ikkinchi qadam haqida bir narsa deyishimiz qiyin. Birinchi qadam aniq bo'lish kerak va aniqligi shundaki, birinchi rahbarlar hammasi almashadi, ikkinchilari qanday ishlaganiga qarab turib, u yerda bo'ynagi prezident administratsiyasi haqida gapirdim. O'sha administratsiya qarab chiqadi, qani muovini, masalan, Mirziyoyevni bugungi muovini Rustam Azimov kasbida qololadimi yo'qmi? Yo'q. Ichki ishlar vazirini uni muovini unida qololadimi? Qarab chiqadi. Agar jinoyatga bo'yinigacha botgan bo'lsa, yo'q, ketadi u ham. Milliy xavfsizlik xizmatini rais o'rinbosarlarining birontasi ham qolmaydi, 4-5-si ham qolmaydi, chunki ularni o'zi butun o'sha milliy xavfsizlik xizmatini strukturasi jinoyatga bo'g'zigacha botgan. Ularni qaysi birini qoldirasiz? Qashqadaryodagisi yaxshiroqmi?
Ya'ni tushunishimcha bu sohada ikki bahslashuvchimiz o'rtasida qanaqadir bahs yo'q deb tuyulyapti. Ya'ni hech qanaqa keskinlik, farq deyarli yo'q deb tuyulyapti shu ma'noda. Hazratqul aka, bo'lmasam saylov oldi dasturingizdan birdaniga savolga o'tamiz. Qonunlarni amalda bajarilishini ta'minlaydigan mexanizm loyihasini yaratish deyapsiz birinchi qilinadigan ishlar masalasida. Ya'ni bugungi konstitutsiya, bugungi qonunlar hammasi to'g'ri, faqat shular amalga oshmayapti degan fikr kelib chiqadimi? Ya'ni bular amalga, agar bularni bajarilishi ta'minlansa, shu olam gulistonmi?
Yo'q, albatta. Bu yerda bilasizmi, hamma narsa o'sha saylovda saylangan odamlar parlamentga kelgandan keyin ularni ishlashiga bog'liq bo'ladi. Hozirgi paytda saylanganlar aslida saylangan emas, tanlangan odamlar. O'shaning uchun ham mexanizm yo'q, qonunlarni amalga oshirish mexanizmini ular o'tirib o'ylab ko'rmaydi ham. Chunki mexanizm bitta, tepadan janob Karimov nima desa xuddi o'shanday bajariladi. Mana bu qonunni biz anavini ishdan olib tashlasa desa olib tashlaydi. Qonun degan narsaga e'tibor qilish yo'q yerda. Qonun qachonki ishlaydiki, qachonki haqiqatdan ham xalq saylagan vakillar kelib o'tirsa, ularni har bir xalq saylangani uchun bittasi agar noto'g'ri ishni olib boradigan bo'lsa, birdaniga undan turib kechirasiz janob rais, kechirasiz janob prezident, nimaga mana bunday ishlar bo'lyapti? Biz qonun bo'yicha saylanib,
lekin qonunlarni hozircha o'zgartirish nazarda tutilmayapti. Keling, dasturimizni an'anaviy o'sha traditsion yo'lda davom ettiraveraylik. Avvalambor mana ikki bahslashuvchi bir-birini albattaki saylov dasturlarini o'qib chiqishgan. Keling, prinsipial qarama-qarshiliklar haqida gapirsak. Namoz aka, siz prinsipial nimaga e'tirozingiz bor o'zingizning oponentingizni saylov oldi dasturi bo'yicha?
Rahmat, men aslida aytdim boshdan, biz har kim o'zimizning dasturimizni tanishimiz kerak edi. Bir-birimizni tanqid qilishga bir 20% ovoz deylik vaqt ajratsak yaxshi bo'lar edi.
Men faqat
yo'q, ya'ni 1 soatning deylik 40 minutini biz o'zimizning dasturimizga tushuntirishimiz kerak edi deb o'yladim men o'zimcha. Ammo masalan siz shunday qo'ygan ekansiz, men javob beray bu savolga. Men faqat Hazrat Qulakan dasturini emas, men umuman shuni aytmoqchiman. Ya'ni siz konstitutsiya dedingiz, O'zbekiston mana bugun Karimovning bir lavhasi ham e'lon qilinibdi. Biz farovonlik, tinchlik, demokratik jamiyat. Bular 25 yildan beri O'zbekistonda aytib kelinayotgan narsalar. Ya'ni bo'sh va'dalar. Ayni paytda biz bir narsani juda yaxshi bilishimiz kerak. Ya'ni men bir dastur taklif qilayotgan bo'lsam, ya'ni men bir tomorqaga bir urug' ekmoqchi bo'lsam, shu tomorqaning qanday holdaligini, bu yerda nima o'sishini bilishim kerak. Xuddi shunday g'arbda bo'lgan qadriyatlar deylik, mana bu g'arbdagi sekular deylik tuzum va kapitalizmga, bozor iqtisodiyotiga asoslangan va bundan kelib chiqadigan ijtimoiy, ma'naviy va ilmiy yoki ta'limiy bu tuzumlarni hozir birdan kopiyalab, ya saylovi bilan yoki bo'lmasa butun siyosiy buni kopiyalab O'zbekistonga, hozir O'zbekiston chunki siyosiy ijtimoiy jihatdan qurib qoldi hozir. Vaziyat nihoyatda qiyin, birdan ko'chirib bo'lmaydi. Bu morada ham Hazrat Ulakaning aytayotgani, birdan bunday tuzumni o'rnatish kerak deyotgani. Ham deylik Karimov aytayapti buni aynisini. Ham Yevropada aytiladi shuni. Bularni men qilib bo'lmaydi deyapman. Mening asosiy iddaom shundaki, O'zbekistondagi tuzumni shunday yo'l bilan o'zgartirish, isloq qilish kerakki, bu yerda sig ham kuymasin, kabob ham kuymasin.
Tushunarli. Demakki, g'arbdagi sekular jamiyatni ko'chirib bo'lmaydi, deyapsiz. Xudoyberdi akani deylik, saylov oldi dasturidan esa misol ko'proq Shvetsiyani o'rganganman, shuni tatbiq qilishni afzal ko'raman degan gaplarni ko'rish mumkin. Xudoyberdi aka, shu haqda nima deysiz?
Yo, rahmat. Bu yerda
Hazrat
sizlar kiritgan tartib bo'yicha, ya'ni debat ikkita nomzod o'zi o'rtasida munozara olib borish kerak. Albatta, Namozbekning fikrlarini men tushunaman. O'zimizni, dasturimizni masalan hozir shularga, insonlarga tushuntirsak, shu haqida suhbat qilsak deydi-yu, lekin bu yerda gap shundaki, Namozbek birodar, bizlar 9 insonmiz, o'sha virtual komissiya, saylov komissiyasiga nomzod o'tgan. Bularning ichidan qaysi birimizdir yengib chiqishimiz kerak. Yengib chiqish uchun hozir bizlar ikkalamiz jangga kirishimiz kerak. Ya'niki, mana qo'shtirnoqchidagi jang, siyosiy jang. Mana siyosiy jangning mazmuni boshlanyapti. Siz hozir aytdingizki, g'arb demokratiyasini shundoqqina ko'chirib O'zbekistonda yangi sharoitda tuzib bo'lmaydi, deyapsiz. Men tushunmayapman sizni. Agar siz saylovlarda tan olmasangiz, bu g'arb demokratiyasi ikon narsa aslida g'arbda emas. Butun dunyodagi tan olingan eng rivojlangan siyosiy sistema bu, siyosiy tuzum. U janubda ham bor, g'arbda ham bor, sharqda ham bor. Shimolda sal buzuq ko'rinishda, Rossiyada masalan. Qolgan 3 tomonda demokratiya bor. Masalan, Yaponiyani oling, Janubi Koreya, Hindistonda bor, Malayziyada bor, o'ziz yashab turgan Turkiyada ham bor, Xudoga shukr. Albatta, hammasi nisbiy. Bir joyda kuchliroq rivojlangan, ayniqsa g'arbiy Yevropada, boshqa joyda sal unchalik kuchli emas. Janubda, Yaponiya va Janubiy Koreyada juda yaxshi rivojlangan. Endi gap bunda emas, gap buni men dasturimda aytganman, yozganman, imkoni borlar o'qib ko'rgandir. Dunyodagi 3 tuzum ko'rinishini men juda aniq belgilaganman. Buni hozir takrorlab o'tirmayman. Qisqasi shuki, demokratik tuzumlar, monarxiya, diktatura va hozir butkul yo'qolib borayotgan 4-tinchisi, uni ko'p to'xtalib o'tirmadim, sotsialistik tuzumlar. Kubada qolgan, Shimoliy Koreyada qolgan shunaqalar. Demakki, butun dunyo tarixi ko'rsatib turibdi, faqat g'arbiy demokratiya emas, birodar. Butun dunyodagi siyosiy tuzumlarni rivojlangani va Shvetsiyani o'zi ham emas, men dunyoni kezib yurib va dunyo bilimini o'qib, tahlil qilib xulosa qilganlarim shu. Hozirgacha xuddi Buyuk Britaniyani kuchli siyosatchisi Winston Churchill aytganday, afsuski deydi, demokratiya juda ham takomillashgan.
Hazrat Qulaka, Hazrat Qulaka,
yaxshiroq tuzumni o'zi yo'q.
Hazrat Qulaka, uzr, endi haligi juda tafsilotlarga berilmang. Men namoz akaning dasturidagi sizga yoqmagan tomonlarini sizlar aytdingiz avvalgi suhbatimizda. Mana namoz aka o'sha O'zbekistondagi ijtimoiy hayotning inqiroziga sabab bo'lgan mana shu imonsizlik, yolg'on, zulm, poraxo'rlik va boshqa axloqiy tubanliklarni yo'qlaydigan yagona chora islom dini degan bir fikrni o'rtaga tashlayaptilar va o'zining dasturida shu narsani asosiy narsaga olib chiqyaptilarki, toki islom bilan O'zbekistondagi odamlarni tarbiyalamas ekanmiz, bizda hech narsa bo'lmaydi degan fikr bildiryapti. Siz bunga qarshi chiqdingiz. Siz aytyapsizki, dinni siyosatga aralashtirmaslik kerak. Nima deysiz shu xususda namoz akaning dasturi haqida?
To'ppa to'g'ri, men xuddi shu joyga kelgan edim hozir. Ya'niki demokratiyani oldin tushuntirib, nima uchun kerakligini mana
endi yani demokratiyani hamma tushunadi. Hamma hazrat qullar, hamma tushunadi demokratiyani. Bu kishining nimasidan olib gapiring siz? Dasturidan.
Bo'ldi, tushunarli. Mana bu kishining dasturida saylovlar, demokratik saylovlar to'g'ri kelmaydi deydi. O'zbekistonda xuddi shunday saylovlarni boshlasak, siyosiy bo'hronlar, milliy va diniy nizolar boshlanib ketishi mumkin degan gapni gapiryapti bu kishi. Ana xuddi shu gapni 1992-yilda Islom Karimov gapirgan edi. Muxolifat, birlik va erk o'sha yerda harakatga kelganida tinch namoyishlar o'tkazganimizda u bizga qarshi gapirib, mana bunaqa demokratiya quraman deganlar to'polonlarni boshlab yuboradi. Urushlarga olib keladi bu narsa. Mana Tojikistonni ko'ringlar deb misol keltirgan o'sha paytda Tojikistonda namoyishlar sekin-sekin fuqarolar urushiga aylanib ketuvdi. Ya'niki hamesha hukumat mana shunaqa sabab qidiradi. Endi bu kishi ham hali hukumatga kelmasdan oldin shu vaqtdan bunaqa demokratik saylovlar to'polonlarga olib keladi deyish endi hech aqlga to'g'ri kelmaydi. Bu juda ham keskin xato. Nahotki o'sha diktatura tuzumlarini, demokratiyaga qarshi tuzumlarni gapini siz hozir olib kelib aytasizki, islomiy mafkurani kiritsak, butun xalqimiz 31 million hammasi musulmonchilikka yuzini bursa, alhamdulillah mana musulmonman. Man dinga hech qanday qarshiligim yo'q, lekin din bilan siyosatni bir-biriga aralashtirish mumkin emas. Asal bilan tuzni aralashtirib bo'lmaydi.
Tushunarli.
O'tni aralashtirib bo'lmaydi.
Tushunarli.
Hammasining o'zini toshi, tarozisi bor.
Siz tushunib.
Men o'ylaymanki, agar islom dini odam o'ylaydigan bo'lsa, bu bir insonni Alloh taolo bilan muloqoti, uni shaxsiy ishi. U oilasida ham, bola chaqasini, xotinini ham majbur qilishga haqqi yo'q. Sen islomga kir, sen namoz o'qisan, mana bu yerda o'tir, mana bu yerga yur, mana bu narsaga qarab tingla. Har bir inson, bolami, kattami, mustaqillik ko'proq berilishi kerak, erkinlik berilishi kerak.
Tushunarli, endi shu gaplaringizga, namoz aka fikrlarini eshitaylik. Namoz aka, marhamat.
Rahmat. Men bu yerda Hazrat Qulakadan iltimos qilmoqchiman, to'liq aytsin mening dasturimni o'qigan bo'lsa. Bu kishi aytayaptiki, namoz normumin saylovga qarshi 92-yilda Karimov ham shunday degan edi. Hozir 92-yil emas, Hazrat Qulaka, hozir 2015-yil. Men saylovga qarshi emasman, agar siz haqiqatdan o'zi obyektiv odamsiz siz. Siz aytingki, namoz normumin saylovga qarshi emas. U kishi bosqichma-bosqich mahalladan boshlab juda yaxshi bir saylov tizimini taklif qilyapti deb aytishingiz kerak. Mening hozir taklif qilayotgan saylov tizimim xuddi deylik, mana hozir O'zbekistonda senatorlar qanday saylanadi? Xuddi shunday, mana bu mahallalardan boshlab, mahallalarda umumxalq saylovi deganman men. Bu qanday sizga yana saylov kerak?
Yo, hozirgi bor-ku bu narsa, ya'ni nima uchun yana taklif qilyapsiz bor narsani?
Yo, ammo bu yerda bor narsa, bu amal qilinayotgan yo'q. Bor narsa O'zbekistonda ko'p narsa qog'ozda bor. O'zbekistonning Karimovning fojiyasi deylik, biror narsani yozib shior qilish emas, uni bajarmaslik.
Endi ya'ni Karimovni qilmayotgan ishini bajarmoqchimisiz, xolos, ya'ni prinsipial farq yo'qmi?
Nimaga? Birinchidan, jamiyatning siz o'zgartirishni istasangiz, davlatni o'zgartir, uning mafkurasini o'zgartirasiz. Men Karimovning mafkurasiga va boshqaruv usuliga to'liq qarshiman.
Qo'sha, mana Hazrat Qulaka aytdiki, dinni umuman siyosatga aralashtirishga qarshiman deyaptilar. Sizni, demak, saylov oldi dasturingizda asosan shu haqda ko'p gap ketadi, xususan mana hattoki oxirat saodati haqida gapirgansiz. Ya'ni hukumatning ishimi shu oxirat saodati va hokazo shu narsalar.
Bu yerdagi masala shuki, Hazrat Qulaka din deb aytayotgan narsa g'arbdagi din. Ya'ni biz inson deganda hamma bittasi Hazrat Qul, bittasi namoz, bittasi sadrdin, insonlar har xil, ya'ni dinlar ham har xil. Hazrat Qulakaning o'rgangan dini Yevropadagi din, bu tarki dunyochilik dini, bu muqaddas otalar dini. u ilmga qarshi bo'lgandin, unda dunyoviylik yo'q. Lekin islomning yarmi dunyoviylik. Islom dini dunyoviylikka qarshi emas. Ya'ni islom dini dunyoviylikka qarshi bo'lmaganligi uchun, ya'ni har narsada islomda mumkin. Qaysi inson huquqlarini istasangiz, islomdan olasiz.
Ya'ni butun islomdan olmoqchimisiz, ya'ni shu narsani tatbiq etmoqchimisiz amalda?
Men aytmoqchi bo'lganim, hozirgi o'tish bosqichida men bir moddani alohida aytganman. Bu dastur o'tish bosqichigadir. Nihoyatda noziklik bilan amalga oshirilishi kerak bo'lgan. Aytganmanki, ham xalqimizning e'tiqodi, ham hozirgi vaziyat, ham umum insoniy qadriyatlarning ijobiy tarafi deb hammasini qo'shib birgalikda yaxshi bir dastur tayyorlab qo'ygan deb o'ylayman. Chunki bu hozir o'tish davrida biror bir rejimni yo biror bir narsani haqida gapirilmaydi. Qanday qilib boshi berk ko'chaga kirib qoldi bu? Men boshdan aytdim. Bu O'zbekiston degan avtobus boshiga berk ko'chaga kirib qolgan. Uni oldinga ham aytib bo'lmaydi, burib ham bo'lmaydi.
Faqat necha yillik mana oxirgi savolim hozircha sizga Namoz aka, chunki juda ham qiziqish bilan o'qidim sizning saylovoldi dasturingizni. Mana 25 yil davomida shunaqa boshi berk ko'chaga kirgan deyapsiz. Endi buni boshi berk ko'chadan olib chiqish kerak deyapsiz. Sizni dasturingizdan agar yana bosqichma-bosqich asta-sekin sizni prezidentlik davringiz yetarmikan shuni amalga oshirishga, yo yana 25 yil sarflaysizmi?
Yo'q, 25 yil emas. Men agar Allohning agar izni bilan, lutfi bilan prezident bo'ladigan bo'lsam, 5 yilda, ko'pi bilan 5 yilda O'zbekiston asosiy bo'hrondan chiqadi. Ya'ni siyosiy bo'hrondan, mafkuraviy bo'hrondan, iqtisodiy bo'hrondan chiqadi. Ya'ni xalq avtobus to'g'ri yo'lga tushib oladi ko'pi bilan 5 yilda. Chunki bunday jamiyatlarni islohot qilish, ya'ni botib ketgan jamiyatni islohot qilish oson emas. Dunyo tajribasidan biz ko'rsatyapmiz. Mana hazratlar aytayapti Turkiyada deb. Turkiyada 1946-yilda birinchi marta saylovlar o'tkazilgan 70 yil faqat janjalga, urtopolanga, davlat to'ntarishlariga ketdi. Men O'zbekistonda davlat to'ntarishlarini istamayman, urush janjallarini istamayman va diniylikmi, dunyoviylikmi, sekularmi degan bekorchi mana bu bahs munozaralarni jamiyat darajasida istamayman. Xalq musulmon bo'lgandan keyin, 90 musulmon bo'lgandan keyin, bir tarafda dunyo taraqqati bo'lgandan keyin hammasini o'rtaga qo'yib, shoshmasdan aqlli bir siyosat bilan O'zbekistondagi mana bu vaziyatni anarxiyaga olib borib,
to'stofolarga,
qirg'inlarga olib borishga qarshiman men. Men shunday.
Tushunarli. Namoz aka, shu nima debdi? Qisqagina javob bersangiz, savol berishibdi. Namoz aka, agar siz prezident bo'lsangiz, O'zbekistonda xotinlar hijob kiyishga majbur bo'ladimi? Zino qilganlarni toshbo'ron qilishga farmon berasizmi? Umuman odamlar shariat bo'yicha yashaydilarmi debdi.
Mening dasturimni o'qisin bu birodar savol bergan. U yerda bu haqda hech bir gap yo'q.
Ha, rahmat. Endi Hazrat Xulay aka, siz nima deysiz Namoz aka aytganlariga?
Endi men bunga bir qisqacha bir aytishim mumkin. Suqrotni bir gapini aytaman. Hamma ham siyosatchi bo'la olmaydi deydi Suqrot. Ammo hamma ham siyosat haqida fikr yurita oladi. Afsuski Namozbek siyosatga bir kirdi, bir chiqib ketdi, keyin yana qaytib keldi. O'shaning uchun beqarorlik ham gaplarida bor, ham qilgan ishlarida bor. Endi shunchalik hozir argumentlar keltirsak ham, siz turli-tuman savollar bersangiz ham, gap aylanib kelib baribir islomga taqalyaptiki, go'yoki islom faqat islom dini faqat shu yerda yagona yechim, boshqa yechim yo'qday. Saylovga qarshi emasman deydilar-da o'zlari, keyin bunaqa qilib saylovlar o'tkazsa bo'lmaydi. O mahalladan boshlash kerak. Mahallada Islom Karimov tuzumi mahalla qo'mitasini tuzib qo'yibdi. Sizning masalangizda mahalla majlislari degansiz. Aslida bu narsa intellektual bir jinoyat qilingan bu yerda. Albatta esizda bo'lsa kerak, siz menga yordam bergansiz. 96-yilda meni Milliy Majlis haqidagi o'sha sud qarorlari bo'yicha yozgan kitobchamni chiqarishda yordam bergansiz. Men juda minnatdorman bu yordamingizdan. O'sha yordam berish jarayonida siz esizda bo'lsa, tuman majlislari, viloyat majlislari va yuqorida Milliy Majlis degan katta masala bo'lgani uchun biz sud qilindik, 5 kishi qattiq hukm qilindi. Anushani yordam berib yozishingizda menimcha xayolingizda o'zingiz yo bilmay yo bilib o'sha tuman majlislaridan boshlab markazgacha salgina nomini o'zgartiribsizda o'shanday plagiat shaklida ko'chirilgan. Lekin bu narsani hatto ko'chira turib ham oxirida gapingiz yana aylanib saylovdan voz kechyapsizda mafkuraga o'tib ketyapsiz. Mana 5 yilda men odamlarni avtobus bilan to'g'ri yo'lga tushirib olsam, Abi 5 yılda 31 milyon ahalini siz hammasını şu mafkuraga, yani dini mafkuraga utkazamandı bu ile ismi. Kamandayız kandayı buladı. Kandayı işleyiz adamlar mınan. Siz fakat yine inan bana şu mafkuramına oturup, kabinette oturup, yazı vurup, radyolarda çıkıp adamlarını bizar kormayız mı? Abi bu mafkura diyen narsa, insanların yaşaş tartıbı, kundalik hayatı, nimani o'qish, nimani shug'ullanish degan narsalarni
Hazrat Qulaga, Hazrat Qulaga gapingizni bo'lamiz. Mana Nomos Normumunni saylov oldi dasturida yangi jamiyatning umumiy mohiyati va taraqqiyot yo'li avvalon bor xalqning e'tiqodiga, ma'naviyatiga, tarixning va umumiy insoniyat taraqqiyotining ijobiy qarorlariga mos bo'lishi kerak deyilyapti-da. Shuni balki noto'g'ri tushunayotgandirman, lekin o'ziga xos, o'ziga mos yo'li bo'ladi O'zbekistonni degandek tuyulyapti menga. Har qalay o'zaki o'z tushuntiradilar. Siz ishonasizmi shunaqa O'zbekiston o'ziga xos, o'ziga mos yo'l tanlash kerakligini yoki umum insoniy normal, ya'ni sekular davlat qurish kerakmi, demokratik?
Albatta, chiroyli gaplarni yozish juda oson, amalga oshirishga kelganda unchalik oson emas, xuddi yozilganday amalga oshirish. Shuning uchun velosiped ixtiro qilish kerak emas. Davlat tuzumini eng rivojlangan ko'rinishi dunyoda bor, o'sha sekular tuzum, lekin bu sekular tuzum degani dinsizlik tuzumi emas. Namozbek aytayaptiki, Hazrat Qulman g'arbni dinini o'rgangan. Men g'arbni dinini o'rganganim yo'q. Men umuman dinga qiziqmayman. Men faqat bilganim 25 yildan beri men siyosatda ichimdan bir kun ham chiqib ketganim yo'q. Boshlanishida 4 soatda shug'ullangan bo'lsam, kuniga bugunga kelib kuniga 10 soat bilan shug'ullanaman siyosat bilan. Fikrlar, o'rganishlar, davlatlarning rivojlanishlari, lekin bu narsalardan oxirgi xulosam shu bo'ldiki, bu narsalarning ichida eng kuchlisi o'sha insonlarni o'zini qo'liga topshirib qo'yish kerak. Xalq juda unchalik ahmoq emas. Xalqni qo'liga topshirsangiz, o'zini qishloqdagi har bitta jamoa xo'jaligidan boshlab markazda o'tirgan prezidentgacha kimlarni saylashni juda yaxshi biladi. Insonlarga imkon berish kerak faqat saylovga bemalol kelib, hech kim o'rgatmasdan diktopga qilmasdan, mana bunga ovoz berasan demasdan, familiyasini oldindan yozib qo'ymasdan, insonlarning qo'liga imkon berib, mana saylov erkin. Kimni xohlasangiz saylanglar. Oldin nomzodlarni topinglar.
Rahmat. Hazrat Qulaga. Hazrat Qulaga rahmat. Hali boya Namoz akaga haqiga ancha gaplar aytdingiz. Namoz aka, biror fikrlaringiz bormi o'shani nisbatan?
Rahmat. Ammo bu yerda menga bir ham tashakkur bo'ldi, ham ochiq tuhmat bo'ldi. Haqiqatan Hazrat Qulaganing kitobini men chiqarib berganman 96 yilda. Men u kitobi 20 yil yaqin bo'lib ketdi, esimda ham yo'q nima qida yozilganlar. Mening taklif qilgan bosqichma bosqich saylovlar degan taklifim faqat bu mening taklifim emas, men sizga aytayapman, senatorlar hozir shunday saylanadi deb. Yoki bo'lmasa boshqa joylarda ham mahalliy saylovlar o'tkazish usullari bor. Ya'ni illa men buni Hazrat Qulagadan olishim kerak emas, eslay olmayman zaten. 20 yillik. Bunday ochiq tuhmat, plagiat, bunday narsalarni qilmaslik kerak Hazrat Qulaga. Siz obyektiv odamsiz, obyektiv bo'ling. Ya'ni bunday tuhmatlar bilan siz mendan ko'p ovoz ola olmaysiz. Siz to'g'ri gapni gapiring, shunda ovoz olasiz inshaalloh. Endi mening bu yerda endi bu siyosiy mana yarim soatdan ko'p vaqt o'tib ketdi. Hali iqtisodiy masalalar bordi, huquqiy masalalar bordi. Hech gaplashmayapmiz, maktab masalalari bordi. Menimcha shu taraflarga o'taylik.
Rahmat. Bo'lmasa hozir savollarga o'tamiz, bo'lmasa.
Men bitiray bir so'z bilan. Men saylovlarga qarshi emasman, saylov tizimim bor. Men prezidentning umumxalq, davlat raisining umumxalq saylov yo'li bilan saylovga qarshi emasman, unda ham mening taklifim bor. Men parlamentning shakllantirilishiga, xalq majlisining qarshi emasman, unda ham mening usulim bor. Hazratlarga shuni aytish kerak. Namoz taklif qilayotgan narsalar bu alternativ, boshqa bir usul, men bunga qo'shilmayman desin. Nima keragi bor bunaqa tuhmat gaplarni aytib?
Rahmat. Demak, bir nafas rostlab olinglar.
Namoz aka, ya'ni aytyapsiz, iqtisodiy masalalar bor, ijtimoiy masalalar bor. Buni albatta juda ko'p vaqt ketadi bunga. Misol 1 soat, 2 soat, 3 soat ham yetmaydi. Shuning uchun biz tinglovchilarimizni faqat mana shu ikkala bahslashuvchini saylov oldi dasturlarini o'qib chiqishga chaqiramiz va bu dasturlarni virtual saylov komissiyasi saytidan bemalol olishingiz mumkinligini eslatamiz. Xolos, lekin asosan bahs uchun qirralar qidiramiz. Ya'ni shuning uchun balkim siz aytmoqchi bo'lgan istayotgan yo'ldan bormas bahs, shuning uchun avvaldan uzr so'raymiz. Keling, bir ikkita tinglovchilardan savol beraylik. Mana Sherali degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Sherali, assalomu alaykum. Bahslashuvchilarga savolingiz bormi?
savolim bor edi. Va alaykum assalom. Ikkovlarini ham ishlariga omad tilagan holda ba'zi bir aniqliklar kiritmoqchi edim. Savollarim ko'p, endi gapim ham ko'p.
Qisqaroq qiling.
Qisqa qilishga harakat qilaman. O'sha tadbirlarda xalqqa yetib boradigan qilib, masalan, shu programmalarda yoritish kerak edi yoki mana debatlarda aytish kerak edi. Iqtisod sohasida mabodo bular prezident bo'lib qolganlarda edi, qanaqa yo'l tutilardi? Bozor iqtisodiyotiga asoslanarmidi yoki Qozog'istonga o'xshab shok terapiyaga asoslanarmidi? Pul kredit siyosati qanday bo'ladi va u qanday yo'lga qo'yiladi? Tijorat va soliq qanday bo'ladi? Tadbirkorlar nima qiladi? Xullas, qisqa qilib aytadigan bo'lsam, davlat byudjeti mana o'tgan yil
davlat byudjeti nima bilan to'ldiriladi? Tushundim. Ya'ni keling shunga bir og'iz to'xtalaylik. Marhamat, Navoz aka, sizdan boshlaymiz. Iqtisodiy Sherali, rahmat.
Savolim bor.
Iqtisodiy sohada davlat byudjetini nima bilan to'ldirmoqchisiz? Navoz Nomurmur aka, demak, 1 minut vaqt.
Rahmat. Men oldin aytishim kerakki, jamiyatda 5 ta qonun ustun bo'lish kerak. Ya'ni insonlarning joni, aqli, mol-mulki, nasabi va obro'y sharafi daxlsiz bo'lish kerak. Shunday umumiy adolat o'rnatilgan paytda iqtisodni shunday qilamiz. Darrov davlatdagi iqtisodni 3 ga bo'lamiz. Davlatning strategik sohasi o'ziga qoladi: oltin, neft, harbiy sanoat, lekin o'rta ish korxonalari va butun mayda korxonalar zudlik bilan xususiylashtirib, xalqqa tijorat uchun, erkin tadbirkorlik uchun yo'l ochiladi. Bu 1, 2 darrov O'rta Osiyoning chegarasini ochish kerak, o'rta umumiy bozor bo'lish kerak. Shunda birdan tovar oborot boshlanadi bizda, ya'ni katta bir 60 millionlik, 80 millionlik bozor o'rtaga chiqadi. 2, 3 byudjetni qayerdan to'ldiramiz? Byudjetni davlatning boyliklari bilan to'ldiramiz. Ayni paytda davlatning, deylik, xalqning o'zi o'sha davlat uchun qancha hissa qo'shsa, zakot beradimi yoki infoq ihson qiladimi?
Kerak bo'lsa. Shularla.
Ya va oxirgisi, ya juda muhim bu iqtisodda, buni shuni aytmoqchimanki, bu poraxo'rlik masalalari va ur, talon-toroj, bular hammasiga chek qo'yiladi mana bu qonunlar bilan.
Rahmat, rahmat Namoz aka. Hazratxon aka, siz nima deysiz endi shu savolga? Qisqagina qiling.
Savol beruvchi o'sha o'zini savolida shu gapni aytib o'tib ketdi. To'ppa-to'g'ri fikr, bozor iqtisodiyoti. Hamma narsani bozorda o'zi hal qilish kerak. Agar inson bozorga chiqsa, o'zi tanlagan narsasini, savdosini tortishib, kelishib narxni oladi. Xuddi shunday davlat siyosatida ham birinchi kundan boshlab iqtisodiy islohotlarni masalalari ko'rilib chiqiladi parlamentda va uni qanday qilib, qaysi sohani xususiylashtirish, qaysisini xususiylashtirish mumkin emas, qaysi birlarida ikkala boynagi ko'rinishda bir biriga qovushgan turli tuman ko'rinishdagi mulkchilik turlari ko'rib chiqilishi kerak.
Hazratxon aka, o'zingizga o'zingiz qarshi chiqmayapsizmi? Misol, g'arb andozalariga asoslangan davlat qurmoqchiman deb turib, misol, qaysidir xususiylashtirish kerak emas degan so'z ishlatyapsiz. Ya'ni siz xususiylashtirish kerak bo'lmagan sohalar bor deb ishonasizmi? Misol, Namoz akani dasturlarida ham strategik qanaqadir inshootlar haqida gap ketyapti. Lekin bilamizki, g'arbda hamma narsa xususiylashtirilgan. Xususan siz yashayotgan Shvetsiyada.
To'g'ri, albatta. Men o'zimizda sharoitimizda kelib chiqib aytayapman. Masalan, bizda uran konlari bor. Uran konlari bu juda strategik xom ashyo hisoblanadi. Uni kamdan-kam hollarda savdosi ko'riladi.
Yo, endi konlarni qazib olishga investorlar kelishi mumkin-ku? Yo, mumkin emasmi?
Xo'p, endi bu sohani birdaniga biz hozir shu yerda hal qilishimiz menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Agar bizda xalqni saylangan odamlarga topshirsak, mutaxassislar, olimlar o'tirib muhokama qilsa, undan keyin bir qaror qilganimiz ming marta yaxshi, agar hozir tavakkalga gapirgandan ko'ra. Shuning uchun ayrim sohalargina o'sha davlat ostida qoladi, qarovida. Masalan, transport vositalarida, ayniqsa temiryo'l sohalarida va tibbiyot masalalarida bir qismi albatta davlat qaramog'ida bo'lishi kerak. Chunki shunday soha bo'lishi mumkinki, ayrim xususiy korxonalar kasodga uchrab, u yerdagi insonlar aziyat chekmasligi uchun kafolatlangan, shunaqa qaramoqda, davlat qaramog'ida turadigan sohalar bor. Shvetsiyada ham bor bu narsalar, bilasizmi? Mana shu transportlari, samolyot sohalarida kasalliklarga qarashda.
Rahmat, Hazratxon aka, rahmat. Demak, sizlarning ikkingizni ham savdoshlaringiz, yana muxolifat faoli Dilorom Isoqovadan sizga savollar bor. Namoz aka, sizga savol.
Bugun IShID masalasida gapirmagan hech kim qolmadi. Hammamiz IShIDni bugun qilayotgan xatti-harakatlarni hammamiz qoralaymiz. Ammo IŞİD'lerini yokatış için ve yangi payda buluyorken umuman radikal gruplarını kopaymasligini aldığını alış için sizin nazarınızda ne işler kılınış gerek?
Namaz ekam Erhamad.
Rahmat. Men shuni aytmoqchimanki, bunday tashkilotlarning o'rtaga chiqish sababi bor. Bunday tashkilotlar natijadir. Yaqin sharqqa qaraydigan bo'lsak, Iroq, Suriya, boshqalar, ular, ya'ni bu davlatlarning hammasi hozir g'arb tarafidan okupatsiya bosib olingan. Bevosita yoki bilvosita. Shu birinchidan shu okupatsiyadan ozod bo'lish kerak bu davlatlar. Ikkinchisi, bu davlatlarning hammasi g'arbning tarafidan qo'llab-quvvatlanadigan diktatorlar tarafidan boshqariladi. G'arb mutlaq shaklda bu diktatorlarni qo'llab-quvvatlashini voz kechish kerak va bu xalqlarga o'zlarining e'tiqodiga men aytgan dasturga o'xshash bu dasturda o'zining yo'lini tanlashga imkon berilish kerak. Shunda u yerda yangi jamiyat quriladi. Bunday paytda ma'rifat yo'li bilan ayni paytda xalqning o'zi qarshi bo'ladi bunday guruhlarga va butun jarayonlar deylik islom olamida yo'lga tushadi. Rahmat.
Rahmat. Diyoram Isoqovadan Hazratqul Xudoyberdiyga savol.
Siz agar O'zbekistonga prezident bo'lsangiz, diniy partiyalar masalasiga qarashingiz qanaqa bo'ladi? Diniy partiyalar tashkil etilib, ro'yxatdan o'tish istagini bildirsa, siz ularni ro'yxatga olasizmi? Va ro'yxatga olingan partiyalar qonuniy saylovlarda qatnashish huquqiga ega bo'ladi. Ularni saylovda qatnashishiga yo'l berasizmi?
Hazrat xonaga marhamat.
Rahmat. Bu yerda men birdaniga aytaman, men bugungidek Karimga o'xshab yoki unga o'xshagan boshqa yakka hokim rahbarlarga o'xshab qaysi partiyalar ro'yxatga olish kerak, qaysi partiyalarni olish mumkin emas degan ish bilan shug'ullanmayman. Bu ishni parlament hal qiladi. Parlament qabul qilgan qonunda partiyalar haqida qonun va o'shaning moddalari o'sha deputatlar yordamida yerimasdan bitta ko'rib chiqilib, qaysi partiya diniy bo'ladimi yoki siyosiy bo'ladimi yoki boshqacha sohadami, ular o'zlari birinchidan diniy degan so'z partiya masalasida bir-biriga qarama-qarshi narsalar. O'zi diniy masala partiya agar tuzaman desa, o'z siyosatga aylanib ketadi baribir. Siyosatga aylangandan keyin partiya ichida qandaydir qadriyatlari, diniy qadriyatlarni yozishi mumkin.
Har qanday partiya ham hokimiyatga intiladi-da, shu uchun tuziladi-da.
Albatta, faqat din tomonidan o'sha partiya rivojlanishi va diniy hukumat tuzilishi degan narsa, u diniy partiya bo'lishi juda ham qiyin O'zbekiston sharoitida. Lekin
demak, siz qarshi
parlament hal qilish kerak.
Parlament, mana shu parlament degan so'zingizga albatta, chunki bu saylov oldi dasturingizda ham bor. Siz parlamentarizmni qanaqadir tarafdoriga o'xshaysiz ko'proq, chunki siz aytyapsizki, prezident bo'lishim bilanoq prezidentni vakolatlarini cheklayman deyapsiz. Ya'ni ikkala bahslashuvchini ham bu boradagi fikrlarini so'ramoqchi edim. Siz rostdan ham shuni qilmoqchimisiz? Ya'ni prezident bo'lib vakolat kam prezident bo'lmoqchimisiz?
To'ppa to'g'ri. Chunki ko'p yillardan beri ko'rib kelyapmiz, bir odam hukmronligi hamesha og'ir oqibatlarga olib keladi. Beayb parvardigor deydi xalqimiz. Bu dunyoda biror insonni topolmaysizki, agar u hattoki bir shaharni butkul bexato, ajoyib ko'rinishda bir o'nlab, 20 yillab boshqarsin. Har qanday inson xato qiladi.
Tushunarli. Namoz aka, siz prezident salohiyatini cheklaysizmi? Ya'ni o'zingiz prezident bo'lib, birdaniga o'zingiz salohiyatingizni cheklaysizmi?
Prezidentning salohiyatlari cheklanishi kerak, buning uchun shular qilinishi kerak. Birinchisi, xalqning o'zi siyosiy va ijtimoiy juda faol bo'lishi kerak. Ikkinchisi, qonunlar, huquqlar ustun bo'lishi kerak. Uchinchisi, men aytayotgan shaklda parlament, xalq majlisi o'rtaga chiqishi kerak va shunda vakolatlar ayrilishi kerak. To'rtinchisi, prezidentlik, qarang, to'rtta mexanizmda aytayapman, prezidentni nazorat qiladigan bu mahkamalar to'liq mustaqil bo'lib, ham prezidentning ham boshqa, demak, organlarni kontrol qilib turish kerak. Shunda
Namoz aka, gapingizni bir bo'lay, uzr. Misol, vakolatlar cheklanishi kerak deyapsiz. Hozir, lekin saylov oldi dasturingizda bu narsa yo'q, bu gap yo'q, vakolat cheklanishi kerak. Hattoki kengroq vakolat kengaytirish haqida gapga o'xshagan narsa bor. Chunki misol odamlarning shaxsiy hayotiga daxil deb qaralishi mumkin bo'lgan bandlar bor. Aytyapsizki, nikoh asosida quriladigan oilaviy hayot va yosh avlodlarning ma'naviy va moddiy jihatdan tarbiyasi jamiyatning negizi sifatida ko'rilishi kerak deyapsiz. Ya'ni hattoki nikoh masalalariga aralashmoqchimisiz?
Aralashmoqchi emasmiz. Ya'ni bu musulmonlarning o'zining umumiy bizning ma'naviyatimizning bir qismi. Biz nikohsiz oilalarga siz ruxsat bera olasizmi? O'zbekistonda.
Bera olaman, nimaga yo'q? Nikohsiz oila bo'lsa, o'zlarining ixtiyori bo'lsa, nimaga yo'q?
Ammo sizga ko'ra u bo'lishi mumkin, lekin
Hazrat Qul aka, siz nima deysiz shu masalaga? Mani chunki bahslash uchun men emasman albatta.
Ammo men shuni tugatayin, siz aytayotgan
narsa. Mayli, mayli, bemalol.
Chunki siz aytayapsizki, siz prezidentga yo'q, men unaqa emas, dasturga yaxshi qarang. O'sha yerda aytilgan prezidentning va qanday qo'yiladi, qanday saylanadi, parlamentning vazifasi nima, mahkamaning bilan alohida ajratilgan, shuni aytmoqchiman.
Tushunarli. Fuqarolarning shaxsiy daxlsizligi masalasiga Hazrat Qul aka, sizning masala, sizning fikringiz.
Bu masala eng jiddiy masalalardan biri. Har bir inson 18 yoshga kirgan bo'lsa, u mustaqil shaxs hisoblanadi. O'zini qanday yashash tartib-qoidasini O'zbekiston qonunlaridan birinchi o'rinda va o'zini olgan bilimlari, oilada ko'rganlari, mahallada ko'rganlari va mamlakatda yashaydigan tartib-qoida, urf-odatlar shularga qarab turib insonning hayoti rivojlanaveradi. Biz insonlarga, voyaga yetgan insonga 18 yoshga to'lgandan hammasiga o'rgatolmaymiz, sen mana bunday yashaysan, sen mana bunday yashaysan. Bir xillari bizdan katta yoshda bor, bir xillari bizdan kichikroqdir. Har bir insonning o'zini mustaqil fikri bor. Insonlarga ishonish kerak, ularni bilimiga imkoniyat berish kerak, rivojlanishiga. Qanchalik erkinroq bo'lsa, jamiyat shunchalik osonroq bo'ladi, har xil chigal muammolarni hal qilinishi.
Fikrlaringiz tushunarli, rahmat. Yana tinglovchilarga o'tamiz. Tinglovchilardan savol kelyapti. Bo'rivoy aka, marhamat, savol bermoqchi edingiz.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, savolingiz qisqagina.
Namoz aka, Hazrat Qul aka, men alohida ikki ro'yli qisqa savol beraman. Namoz akamligi, hozir kadrlar masalasini men aytmoqchiman. Shu eski kadrlarni birdaniga yo'q qilib bo'lmaydi, do'st, lekin bitta narsa borki, xavf bor. Bular hozir eski kadrlar, hech qanaqa g'oyasiz, faqat buyruq o'rgangan kadrlar. Ya'ni mulkdorlar borki, hozir noqonuniy pul
ortib
o'shalar savol bo'ldi. Ana o'sha insonlar ertaga o'zlarini odamlarini qo'yib manipulyatsiya qilib, mana Misrdagi Mursiyni ahvoliga o'xshab, yana Sisiyga o'xshab, bu xunta qilib turib, sizga ishlashga xalaqit berib yoki to'ntarish o'tkazish xofi to'g'risida bir o'ylab ko'rdingizmi? Shuni ham bir so'ramoqchi edim. Endi Hazrat Qul aka, men shu savolimni berib o'ta qolay, o'zim javob berusha. Ha, Hazrat Qul aka, siz hozir mana sizni gapingizdan tushundimki, men dindan uzoqman degan ma'noda gapirdingiz. Yana boshqa masala borki, hozir demokratiyani olib kirganingizdan keyin dindorlarga, masalan, hozir Karimovni masalan ajdar siyosati dindorligi bu anaqa masalasidir. Sizga qarshi chiqadigan insonlar paydo bo'ladi. Orasida hozir radikal deyishayotganlar ham, boshqacha dunyo qarashlilar ham. Ularga qarshi siz qanaqa muosaga kelish yoki qarshi kurashish yo'lini qanaqa o'ylayapsiz? Bu tabiiy holat.
Rahmat, ikkita aniq savol bo'ldi. Rahmat, ikkita aniq savol bo'ldi. Namoz aka, sizdan boshlaymiz, javob bering.
Rahmat, juda aqlli va dalzor savol chiqdi. Ya'ni Misrdagi davlat to'ntarishi bo'lmaydimi degan. Menimcha bo'lmaydi. Nega? Chunki Misrda harbiylar alohida bir davlat, ya'ni armiya. O'zbekistonda davlatning, hokimiyatning negizini armiya emas, MXX tashkil qiladi. Men prezident bo'ladigan bo'lsam, aynan Hazrat Qulakaning gapi, MXX tamoman tarqatiladi. Lekin u kadrlar qanday ishlatiladi, deyapsiz? Kadrlar buyruqbozlikka o'rgatilgan, yangi prezident, yangi hukumat tuziladi. Tezlik bilan u kadrlar o'sha bizning yangi buyruqlarimizni amalga oshiradi. Lekin u kadrlar uzoq turmaydi. Ko'pi bilan 6 yilda, 1 yilda tamoman kadrlar almashtiriladi.
Tushunarli. Xo'p, endi sizga navbat, marhamat. Hazrat Qul aka, siz javob bering.
Rahmat. Bu savol haqiqatan jiddiy savol, lekin xavf tug'diradigan radikal guruhlar O'zbekistonda bor va ular mamlakat taqdiriga, hokimiyatga, insonlarga tahdid soladi deb men o'ylamayman, chunki insonlarda qandaydir ko'rinishda jamiyatda o'zgarishlar bo'lsin, musulmonlar erkinligi bo'lsin dedi. Ular ham o'sha erkinlik bo'lmaganidan, hukumat tarafidan zug'umlar bo'lgani uchun yana mana shunaqa radikal guruhlar tuzilgan. Lekin biz kelib erkinlik beradigan gaplar bo'lsa, qonunlar erkinlik tomonga harakat boshlasa, o'sha insonlarni o'zi, o'sha radikal guruh degan insonlarni o'zi kimlarnidir saylash imkoniyati tug'ilsa, ular aytadi, shoshma, to'polon qilgandan ko'ra mana o'zimni odamni saylash imkonim keldi.
Tumandan namoz aka, siz nima deb o'ylaysiz? Shunaqa tahdid bo'ladimi Hazrat Qul akaga?
Hazrat Qul akaga men aytolmayman, ammo men jamiyat uchun aytaman. Men dasturimda aytganman, din masalasi, islom masalasi aholi 90% bo'lgandan keyin eng asosiy faktor bo'ladi. Bugun ham, kelajakda ham, har doim. Shuning uchun bu yerda zudlik bilan, hozir tashqarida 6 million inson bor, bularning ichida minglarcha hozir islom dinini o'rgangan yaxshi, yangi professor, doktor bo'lgan ulamolar bilan bir kengash tuzilishi kerak. Ular o'rta yo'l, xalqning, ya'ni e'tiqodiga mos keladigan ma'naviy ham moddiy tarafiga mos keladigan bir yo'l bilan demak hukumatga o'zlarining xulosalari bilan yordam berish kerak. Shundagina musulmonlarni tinchitish mumkin bo'ladi.
Rahmat, afsus vaqtimiz nihoyasiga yetyapti. Dasturimizda va'da qilganimizdek birinchi qo'ng'iroq qilgan tinglovchi hakamlik qildi. Marhamat, Akmal degan tinglovchimiz birinchi qo'ng'iroq qildi. Akmal, kimi tomonida bo'ldingiz? Kimni argumentlari kuchli deb o'yladingiz?
Endi assalomu alaykum radio tinglovchilar. Bu yerda endi hakamlik emas, o'zimni qarashimni aytadigan bo'lsam, bir necha holatlarda bu Hazrat Qulaka o'ta siyosiylashib ketyapti. Men o'ylagandimki, namoz normomun akadan diniylashib ketishini. Yo'q, u odam bir o'rta bir pozitsiyada turdida, lekin Hazrat Xudoberdi aka o'ta bir siyosiylashib ketyapti. Bu yaxshi bir nima emas va ba'zi joylarda shaxsga tegish darajasida kamsitish holatlariga olib keldi. Men o'ylashimcha, agarda pozitsiyasini olib ko'riladigan bo'lsa, haqiqatdan ham O'zbekistonda asosiy faktor dindorlarda, e'tiqodli insonlarda bir nimasini hisobga olish kerak. Ya'ni konservativ holatdagi bir hukumat tuzilishi kerak. Lekin Hazrat Qulaka aytayotgan narsa mutlaq erkinlik deyapti. Bu narsa O'zbekistonda hozir mumkin emas. Xuddi shuni ustomonlarga men namoz normomunakani qo'llab-quvvatlayman.
Rahmat. Demak, xuddi
hakam subyektiv, har doimidek birinchi qo'ng'iroq qilgan odam hakam shu.
Demak, hozir mana Ozodlikning Odnoklassnikdagi sahifasiga shu vaqtda so'rov qo'ygandik. Eshittirishimiz boshlangandan beri mana ovoz berishyapti. Mana hozir natijalari ma'lum bo'ldi. Demak, Odnoklassnikka savol qo'yilgan, siz bahsni tinglab turib, qaysi nomzod prezidentlikka loyiq bo'lishi mumkinligiga ovoz bering deganingiz ovoz berishgan. Demak, jami hozir 252 kishi ovoz bergan. Demak, namoz normumiga 13 kishi tarafdor, Hazrat Qul Xudoyberdiga 6 kishi tarafdor, hech qaysi loyiq emas degan savolga esa 233 kishi javob bergan. Bu Odnoklassnikdagi Ozodlik sahifasiga qo'yilgan nima. Endi mana hozir tugab boryapti, mana bahsdan chiqargan xulosalaringiz. Demak, Namoz aka 1 minut, marhamat.
Rahmat, juda katta menimcha yaxshi bahs bo'ldi. Sizlarga rahmat, Hazrat Qulakaga ham rahmat. Xafa bo'lmasin. Endi asosiy masala, men aytmoqchimanki, bu virtual saylov emas, bu alternativ saylov. O'zbekistonda saylov yo'q. Biz o'tkazayotgan saylov haqiqiy saylov. Futbol hisobi bilan biz 1-0 O'zbekiston rejimidan ustundamiz, chunki O'zbekistonda saylov yo'q. Men bütün mana bu suhbatni eshitgan hamyurtlarimni bizning saylovga qatnashishga, bütün dasturlar bilan tanishishga va ovoz berishga chaqiraman. Mana bu haqiqiy saylovlarda.
Rahmat sizga, Namoz aka. Demak, Hazrat Qulay aka, marhamat, sizga 1 minut.
Sizlarga rahmat shu suhbatni uyushtirganlaringiz uchun va insonlarga siyosat haqida, saylov haqida, davlat tuzumi qanaqa bo'lishi va qanaqa boshqacha ko'rinishdagi tuzum bo'lishi mumkinligi va insonlar shunday saylovlarga qatnash imkoniyatlari borligini birinchi marta sal bo'lsa-da O'zbekiston tarixida shu narsa ko'tarildi. Shu paytgacha O'zbekiston ichida shu narsa yo'q edi, hattoki chet el radiolarida ham bunday gaplar bo'lgan yo'q edi. Albatta umid qilamiz, bu narsalar sekin asta nafaqat virtual dunyoda, balki haqiqiy dunyoda, real hayotimizda sekin-sekin shu narsa boshlanishi kerak. Buni umid qilamanki, O'zbekistonda o'tirgan hokimiyat vakillari ham tushunib turibdi.
Rahmat. Demak, bugungi bas onlayn saylov oldi debatlarida O'zbek hukumatining muxoliflari Namoz Normo'min hamda Hazrat Qul Xudoyberdi baslashdi. Demak,
eslatamiz, demak, ikkala nomzodning saylov oldi dasturi virtual markaziy saylov komissiyasi saytida bor. Juda tavsiya qilamiz, o'qishga arzigulik materiallar. Bundan tashqari Odnoklassnikida hali ham davom etaveradi bizning, deylik, mana shu bugungi bahsimiz. Natijasiga o'zingiz ovoz bering. Kimni qo'llaysiz? Hazrat Qul akanimi yoki Namoz akani? Albatta bu xususda o'z ovozingizni berishga chaqiramiz. Bundan tashqari bahs onlaynni keyingi dasturida ham qatnashing va biz bilan qoling.
Rahmat, sog' bo'linglar.